The eighth chapter of Preach My Gospel.
Ti preach my gospel inturong na iti imatang tayo iti panangimutagtag iti panawan iti panaglukat a parapo impalagip ni Elder M. Russell Ballard a masapol a mangilatang tayo iti gandat ken adalan no kasano asanayan iti paglakagan amang tunoy kadakwada mairaman iti panagsanay iti paglakagan amang ragpat iti gandat iti panagbalin a nalaeng amang iturong iti panawan tayo. Agyaman na kiti modelo ni Presidente Monson, amin nga arami danda kas propeta ti Diyos. Ipanamnama na kas iti inaramid iti mangisalakan, nga adapay la umdas a panawan nga mang sarongkar iti masakit, ang mang palagan itirik na iti mapupay. Ken agbalin amang katulong iti amin, agyaman akmat iti pagarigan ti ado iti nangipaay iti panawanda nga agserbi iti kadaraanda. Panaknakak ati panangted iti panawen nga agserbi iti dadduma magustuhan ti Dios ket iti kastam mayas dagtayo kenkuana. Napudno iti mangisalakan iti balikas na. Adagiti napudno ken masirib iti panawen maibilang a maikaring agtawid iti mansyon nga insagana iti amak para kenkuana. Pulos adi tagilako iti panawon, padasin nyo no pagkabalan nyo, tati panawon iti kasapulan asaan amagatang iti sa dinuman a pagtagilakwan. Iti anyaman a presyo, ngam nasaya at iti panakausan na, saan amarukod iti gatad na, iti anyaman nga aldaw na ilatang tayo amin nga awan gasto na. Iti pagpapada a minuto, ken oras nga usaren, ket maadal tayon to, akas iti insuro iti nalatak akanta, ti oras iti tumayab, iti payak, iti kimat, di tayon maisubli. Anyaman nga oras, iti adda kada tayo, usarin tayo anasayaat. Kinuna ni Presidente Brigham Young, nakautang tayo amin iti Diyos, iti panangusar tayo, iti panawon para iti pagsayaatan. Ket dawaten na asungbatan tayo, iti amin apakausaran na. Gapu iti kasapulan kada tayo, masapul nga adalan tayo, no anya iti pagkurangan tayo kadagiti, pili tayo ang maibagay iti gandat. Tano saan nga adda piggad iti. Insuro na tayo na imbag iti maestro maipanggap iti panakapangruna iti ipakdaar na iti sermon na iti bantay. Gapo na, saan kayo nga agsapol iti pagbaknangam nga una inyo pa nga, nga pagarian iti Diyos ken impasdek na iti kinalintig na. Nagsao ni Alma, maipanggap iti ipangruna iti insuro na anagbalinday to'y abiyag apakapadasan iti kasasaad. Panawen a panagsagana a sumarang iti Diyos. No kasano nga usaren iti kasayaatan, ti panagbaknang, atawid iti panawon a panagsagana, a sumarang iti Diyos. Masapol,
President Uchtdorf reminded us that, quote, in family relationships, love is really spelled T-I-M.
Panawon. Panagnakak ano ikararag ken napudno asapulan titulong, tulungan na tayo iti nailangitan nga ama amang ipangruna iti adadda ang makasapol iti panawan tayo. Tidi nasaya at apanangusar iti panawan, kadagkat akasinsin iti kinasadot. Ti panangsuro tayo iti bilin amang liklik iti kinasadot, masapol asigurado tayo at ti kinagagat at adumat a mapataod na. Pagarigan, nasaya at unay iti kaadda dagiti ramat iti komunikasyon a magawgaw at ng masapol nga sigaradun tayo adi agbalin abisyo tayo dagitoy a komunikasyon. Mariknak nga adda dagiti na ikursong iti baro apak pagdadaelan iti oras maysa mga dipen kadatayo nga agi patulod umawat iti mensahe amang tad iti palso amang ipapan iti makumikom tayo. Adu iti pagsayaatan ti gagangay a makaususar para iti komunikasyon ken impormasyon. Naduktalak a makatulong iti panagsukisok iti artikulo, mensahe iti komprehensya, recordag iti ananabo ken umawat iti email. Palagip iti Facebook, tweets ken text. Nupay nasaya at dagitoy abanag, ditay ipalubos nga iturayanda, dagiti banag, anapatpatag nga amang. Anyan anagliday no ti telepono ken computer iti amin a kinarikot da, agawan da iti kinalaka iti agkararag, iti napudno iti naayat nga ama iti langit. Naparatak tayo kumamat nga agparintumang akaslano agtext tayo. Dagiti ay ayam nga elektroniko ken cyber acquaintances saan da anapapaot ngem iti pudno agayem. A makaitad iti makaparegta nga arakop. A makaikararag kada tayo ken mangidawat iti pagsayaatan tayo. Anyan ayaman ko a makakita dagiti miyembro iti korom. Klase ken relief society nga agpipinatag. Kadagita nga okasyon, ad-adda ang maawatak iti kayat asawa ni Apostol Pablo iti kinunana saan kayon nga gangganaet wenno sabsabali nga makipag-ili kadagiti santo. Amok ati pakaragsakan tayo unay, umay no imutektikan tayo ti Apo kandagiti banag, amang ted iti manayon agungguna, idinto nga iturong iti mabilang nga oras, nga usarin iti social, o mabuybuya kadagiti makapungtot, konkreto nga pader. Dagdaga, iti tunggal may sakada kayo, amang liklik kadagiti banag, amang tangla, mang takaw iti napateg a panawon tayo ken mangibilang nga isuda ti maestro tayo. Idinto a palubusan ida babaen iti makabisyo a kasasaadda a mangituray kada tayo. Tapno maala iti talna ako na iti mangisalakan, masapul nga iturong tayo iti panawon tayo kadagiti banag a napatpateg. Kadagiti banag ti Diyos ti kapatgan. Itinipan na kisao tayo iti Diyos, itinapudno akararag, agbasa kun agadal iti inal daw, manipod iti scripture, aramisen iti nabasa tayo kun riknaan. Sa usaren kun agbiag kadagiti leksyon anaadal, mayasadag tayo kengkwana. Kariti Diyos, ano napasnek tayo, nga agadal kadagiti kapintasan a libro, ikka na tayo iti panakaamo babaen iti nasantuan nga espiritu na. Sulisugin na tayo ni Satanas amang usar iti panawon tayo iti di umno babaen iti pananglimlimo may panakaisangasing. Nupay umay dagiti sulisog insuro ni Elder Kentin L. Cook at dagiti santo adungag iti mensahe ti mangisalakan di danto mayaw awan iti mangsinga ken panakadadael agagam. Ni Hiram Page, maysa kadagiti walo asaksi iti libro ni Mormon, insuro na tayo tinapatag aleksyon maipanggap iti panakasinga. At damay sa abatuna ken ito'y in record na iti impagarup na apaltiing para iti simbaan. Iti panakaator na, kuna ti pasamak anaala iti bato ken napapulbos tapno sa Anton Apulos amang singa. Awisin kayo amang ilasin kadagiti makadadael iti panawen amang singa iti biag tayo amasapol amapagbalin at tapok. Masapol nga agbalin tayo amasireb iti pangedeng tayo tapno maipanamnama iti timbangan iti panawon nga agbalanse a mangiraman iti Apo, pamilya, trabaho ken dagiti makaiayo a pagluliwaan nga aktibidad. Kas iti adon a nakaduktal Adda dimurasan iti ragsak iti biag iti panangusar tayo iti panawen nga agsapol kadagiti banag anadayaw nasayaat wenno napintas a report wenno pakaidayawan. Napartak amag na iti panawen bayat iti panagtiktak iti pagorasan. Nalabit nga ita iti nasayaat nga aldaw bayat iti panagtiktak iti pagorasan ti biag ditoy. Apa nangamiris iti aramiden tayong agsagana sumarang iti Diyos. Paniknikak nga adda na patagagungguna para kadagiti addaan panawon ito'y abiyag. Nga agsagana para iti sumaruno kanti agnanayon abiyag itinagan ni Jesu Kristo. Amen.